Dende o Grupo Municipal do Partido Popular queremos lamentar o elevado número de barreiras que aínda limitan hoxe a accesibilidade no Concello de Lugo. Si ben é certo que se ten avanzado moito, tamén é certo que os socialistas parece que levan anclados un tempo na autocomplacencia e non están a esforzarse por cumprir bellas promesas polas que aínda agardan os lucenses. Un exemplo gráfico de espera e mellora de accesibilidade, por exemplo, o ascensor do Sagrado Corazón prometido hai 12 anos, e tempo que levan esperando os veciños deste barrio para salvar un desnivel de 42 escaleiras, unha situación semellante a que tamén na que tamén se atopan veciños da Ronda das Fontiñas. Seguimos aínda con barrios nos que non existen rebaixes nas beirarúas ou os que hai non son funcionais, barrios como Lamas de Prado, como Garabolos ou como Acheda. Incluso, pois son incapaces de realizar accións tan sinxelas como é a reposición de colectores inservibles por outros adaptados, acordado nunha sesión plenaria a instancias do Partido Popular para mellorar a accesibilidade. Polo tanto, entendemos que é necesario un cambio para mellorar en materia de accesibilidade nos diferentes barrios da nosa cidade.